Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan Petr Bristroň. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače v České republice.
Petr Bristroň je německý politik českého původu, takže dneska telefonujeme do Německa. Od října 2015 byl bavorským zemským předsedou strany Alternativa pro Německo, neboli AfD. V roce 2017 byl zvolen poslancem německého spolkového sněmu za AfD a od března 2017 byl také dokonce sledován bavorským úřadem pro ochranu ústavy pro údajné podezření ze snahy o protiústavní činnost. Takže je vidět, že vaše škála činností je dosti široká. Pane Bristroni, to, co by mě dneska zajímalo, to je forma potlačování opozice a represe v Německu. Ale vzhledem k tomu, že zdaleka ne všichni naši posluchači jsou tak úplně orientovaní v německých reáliích, tak na úvod udělejme takové malé antré a řekněte mi, kdy vlastně strana AfD, neboli Alternativa pro Německo, vznikla a jaká byla ta její úplně původní témata?
Alternativa vznikla v roce 2013-14 a založili profesor ekonomie Luke. No a to původní těžení téma byla kritika eura a kritika ekonomických v podstatě toho, že Německo platí celou Evropskou unii, abych to řekl jednoduše.
Když se u nás v Česku v novinářských kruzích řekne AfD, tak typuju, že tak možná 80% novinářů okamžitě zareaguje, že se jedná o stranu krajně pravicovou, extremistickou, proruskou a tak dál. Kdy se tenhle ten narrativ vlastně objevil a jak je to podle vás v realitě?
Ten narrativ se buduje, nebo ne se, tak ten narrativ budují naši nepřátelé od vzniku naší strany a není to nic nového. Je to takový způsob, kterým zachází establishment se všemi nově založenými stranami, které jsou konzervativní, které jsou pravicově středového proudu. A snaží se tak zničit. Zničit tam k svoji konkurenci. Bylo tomu tak už s republikány koncem 80. začátkem 90. let minulého století. Bylo to tak s Bündnis Freiburga v kolem roku 2000. To je málo známé v České republice. Republikáni byli spin-off od CSU, odloučili se tam členové CSU, jejich předseda byl velmi populární moderátor veřejnoprávní televize. Byli to všechno velmi uznávaní lidé, zvaní všude na všechny společenské akce, až do toho momentu, kdy se odloučili od CSU, založili si svoji stranu a v ten moment se z nich stali pravicoví extremisté, nacisti, fašisté a tak dále a tak dále. Takže tu stranu ten establishment zlikvidoval úplně stejně. To potom bylo z Bündnisfreiburga, kterou založil Manfred Brunner. To byl dokonce šéf liberálu v bavorském parlamentu, takže ještě liberálnější proud, ale taky centrálním bodem té strany byla kritika eura. No a etablované strany ten Bündnisfreiburga zlikvidovali úplně stejným způsobem. U AfD se toho pokoušejí taky.
Vy jste tady mimochodem zmínil, že ty strany, které mají být zlikvidovány, tak, že jsou označovány za pravicově extremistické a současně nacistické a fašistické, což samo o sobě je tedy protimluv, protože víme, že nacismus byl národní socialismus, tedy že se jednalo o levicový proud. Nicméně vraťme se zpátky.
To je krásné, že to zmiňujete, ono to tak je. A je to i logické, strana, která si dala sama dobrovolně do názvu, že je národně socialistická strana dělníků, tak určitě nebyla pravicově buržoázní. Ano, to dá rozum. Ale po válce se povedlo jakoby to otočit. V Německu se nikdy neříká, že jsou to národní socialisté, ale vždycky se používá ta zkratka náci. A vždycky se to tlačí na tu stranu pravicu a říká se, že to byly jako extrémní pravičáci. Takže to, co jste teď řekla vy, že se konečně přijde na to, že národní socialisté byli v podstatě levicovým hnutím, tak se dostává do povědomí lidí až teď pomalu tím, že do veřejného prostoru to dávají určití politici, že to zmiňují a že se o tom začíná takhle diskutovat.
Tak ono to vlastně svým způsobem je třeba pro ekonomii známé už dlouho, ale moc se o tom opravdu v tom zejména mainstreamu nemluvilo. Například německý ekonom Zitelmann napsal rozsáhlou knihu právě o Hitlerovi, kde dokazuje, že ten národní socialismus byl velkým konkurentem komunismu a oni vlastně bojovali o stejnou skupinu voličů a protože byla potřeba nějak je od sebe odlišit, tak se právě rozvinul ten narrativ, že tedy jedna ta odnož je levicová a ta druhá odnož je pravicová. Každopádně, když se vrátíme ještě...
Promiňte, ale... jednou poznámkou, ano, ekonomové to tak vnímají, samozřejmě tam bylo hodně společných bodů, znárodňování, vyvlastňování a tak dále, ale třeba ještě další bod, který je velmi dobře, se dá ověřit v Berlíně, koncem 20. začátkem 30. let, mezi sebou nejdříve bojovali komunistické organizace a SA, ale pak se dohodli a hodně těch komunistů vstoupilo do SA. Mm-hmm. A to je vidět, co by neudělali, kdyby neměli hodně velké ideologické překrytí.
Je tomu tak, tak po tomto, řekněme, historickém antré, pojďme se vrátit trochu blíž k našim časům. Vy jste tady mluvil o tom, že AfD byla hodně trnem v oku opozici a ono se to zdá být v poslední době potvrzováno i z celkem nečekaných míst. Například v loňském roce se uskutečnil rozhovor mezi americkým reportérem Takelem Carlsonem a Mikem Benzem, který dříve vedl kybernetické portfolio na americkém ministerstvu zahraničí. A v tomto rozhovoru Benz vysvětlil, jak americké zpravodajské služby směřovaly vlivové operace na Evropu. A v pozadí bylo, či stále ještě je přesvědčení, že střední a východní Evropa má být jakýmsi nárazníkovým pásmem mezi Západem a Ruskem. A k tomu, abyste ovládli střední a východní Evropu, není potřeba vyhrávat vojenské střety, ono stačí ovládnout média a sociální sítě, protože právě ty jsou tím, kdo ovlivňují volby. A pokud se dostane k moci ta správná administrativa, která bude následně i ovládat armádu, tak je to neskonale levnější, než vést vojenskou válku. No a v tomto rozhovoru také zaznělo, že v Evropě bylo několik cílů těchto vlivových operací. V zásadě se vždycky jednalo o anti-ESG strany, takže například ve Francii to byla Marine Le Penová, ve Španělsku strana Vox, no a právě v Německu to byla strana AfD. A na to se chci zeptat, byla si AfD už od těch svých počátků vědomá toho, že je cílem těchto zahraničních vlivových operací?
Ne, vůbec ne. My jsme do toho všichni šli úplně naivně. Podívejte tu stranu. Ta strana, když vznikla, tak do ní vstoupilo během asi 5-6 týdnů kolem 17 tisíc lidí. A polovina z nich předtím nikdy v žádné straně nebyla. To byly úplně normální občané střední třídy, kteří byli tak naštvaní tou současnou, do tehdejší situací, že řekli tak a já teďka konečně prostě budu se nějak politicky angažovat. A druhou polovinu tvořili členové tehdejší CDU a FDP, to znamená konzervativci a liberálové, kteří také byli zklamaní tím, že ty jejich strany se posunuli totálně doleva a neplnili to, co svým voličům slíbili. Takže tam byl takový moment nespokojenosti s tou současnou politikou u lidí ze střední nebo z vyšší střední třídy, kteří vstoupili do strany a chtěli něco změnit. A o těchto zákulisních věcech nebyl nikdo informován. O tom se tehdy ještě ani nepsalo, nemluvilo, nebylo to vůbec známé, nebo jenom opravdu malinké skupince nějakých specialistů, politologů. No, takže my jsme to nevěděli a šli jsme do toho opravdu velmi naivně.
Říká Petr Bystroň na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
My jsme mluvili o těch původních tématech AFD, ale ona se časem přidávala témata další. COVID, zemědělství, energetika. A předpokládám, že jak se ta silná témata komunikovala a přidávala se, tak se také pravděpodobně rozšiřoval okruh příznivců. Odkud se ti lidé dál rekrutovali? Respektive bylo třeba nějaké téma nebo nějaký zlom nebo nějaká událost, které by vedly ke skokové popularitě AFD?
Víte co? Těch fanoušků nejenom, že přibývá, ale ono se to spektrum trošičku i mění. Z začátku opravdu to byli lidé, kteří se zaměřovali na ta ekonomická témata, ale potom přibylo hodně lidí i z jiných okruhů. Ano, vy už jste to naznačila, ten zlomový bod byla samozřejmě korona, byly ty dva roky těch opravdu šílených opatření, kterými se pošlapávala německá ústava, kdy se lidem bránilo v tom, aby vůbec se svobodně pohybovali na veřejnosti, kdy byli kontrolováni, kdy byli nuceni k tomu, aby se nechali očkovat. Někteří z nich kvůli tomu ztratili práci, když to odmítli a tak dále a tak dále. To byl ten jeden zlomový bod, kdy lidem začalo docházet, že AFD i přes tu ostrakizaci, které jsme čelili v té době už masivně, že nejsme takový, jak nás vykresluje ten mainstream, ale že opravdu bráníme základní práva občanů, že jsme velmi demokratická strana. No a druhým zlomovým bodem byla válka na Ukrajině, kdy my jsme byli společně s komunisty jediná strana, která byla opravdu zásadně proti té válce, proti jakékoliv účasti Německa, proti dodávání zbraní a hlavně proti těm nesmyslným embargům, jo, které poškozovaly Německo, které poškodily německou ekonomiku, které vedly k obrovskému zvýšení cen plynu, ropy, všech vstupních komodit, které jsou strašně důležité pro německé hospodářství, tím pádem, že vstouply ceny plynu tak a energií, tak vstouply samozřejmě potom ceny všech věcí, které průmysl s tímto vyrábí, aluminium, ocel a tak dále. A tím zase se zvýšila cena těch produktů, které jsou postavené na tom, takže automobilový průmysl a další odvětví průmyslu tím opravdu velmi trpí. A teď už máme nezaměstnanost, máme rekordní počet firem, které krachují. A těm lidem to dochází velmi dobře, co se děje. No a to se promítlo i do struktury našich voličů a stala se úplně za těch 10 let nevídaná věc, že nás začali volit dokonce voliči, bývalí voliči zelených.
Tak to bych nečekala.
Přesně, to nečekal nikdo, to byl opravdu velký průlom, protože to byly do té doby velké antipody. No jo, ale ono je to logické. Víte, když jste člověk, který ještě koncem 80. let z přesvědčení demonstroval proti Pershingům, protože jste chtěla mír a teď jste šla na demonstraci a tam jste stála 2 hodiny vedle nějakého bystroně nebo nějakého jiného kolegy z AFD, o kterém vám vykládala předtím veřejnoprávní televize několik let, že jsou to fašisti, nacisti a extrémní pravičáci. No a vy jste s nima stála na té demonstraci, popovídala jste si s nima, zjistila jste zaprvé, že oni tam demonstrují úplně za stejné cíle jako vy, a sice za mír, a v tom rozhovoru jste zjistila, že nejsou takový, jak je vykresluje ten mainstream, tak už jste si udělala jiný obraz. No a pak, když jste přišla domů a zapla jste si veřejnoprávní televizi a tam bylo zpravodajství o té od té demonstraci a začali tam očerňovat prostě všechny ty demonstrace a začali vám vykládat, že i vy jste nacista, fašista a pravicový extremista, no a teď vy tam sedíte v tom svetru, co jste si sama uštrikovala v těch červených ponožkách, ve kterých jste demonstrovala už v těch 80. letech proti těm Pershingům a říkáte si, aha, tak já jsem teďka taky jako pravicový extremista. Rozumíte, těm lidem to dochází čím dál víc, jak fungují ty mechanismy té ostrakizace a už tomu nevěří. A to byl právě ten bod, kdy my jsme získali úplně nečekanou část voličského spektra a kdy jsme se stali stranou, tady v Německu se říká jako Volkspartei, takže jakoby lidovou stranou, stranou, ano, no, ze všech vrstev obyvatelstva.
Tak vy jste tady už zmínil několik těch zlomových bodů, válka na Ukrajině a covid. Ovšem těch témat v poslední době bylo více. Jedním z těch posledních témat AfD byla třeba taky likvidace evropského, respektive německého zemědělství. Já se na to ptám proto, protože i Českem se relativně přednedávnem prohnala vlna protestů, ale mnohem menších než v Německu. A média a politici to většinou odbyli slovy, že ti protestující zemědělci jsou proruští, jako kdyby to nebyl právě vliv Ruska, který v 50. letech minulého století zemědělce připravil o jejich živobytí. Ale proč ti zemědělci v Německu vlastně protestovali? Co konkrétně jim vadilo? Byl to opravdu boj o dotace, jak se často tvrdilo v mainstreamových médiích, a nebo to bylo něco jiného?
No víte, tak oni všechny ty tři témata, která se zmínila, korona a válka na Ukrajině i ty protesty těch zemědělců, mají úplně stejný původ. Jo? To je globalistická agenda, která zatím je, a proto taky my jako antiglobalistická strana jsme ve všech těch třech věcech na straně lidí, kteří jsou tím postižení. U těch rolníků konkrétně se jedná o to, že obrovské nadnárodní koncerny je chtějí zlikvidovat, protože potřebují půdu, chtějí vyrábět podobně jako komunisti v 50. letech ve větších ekonomických celcích, takže nepotřebují ty malé střední rolníky, ano. A to je podobné i na Ukrajině, tam BlackRock má už smlouvy na tisíce hektarů orné půdy, tam budou agrokombináty vyrábět potraviny. A není zájem na tom, aby ty potraviny byly vyráběny lokálně, aby byly prodávané právě těmi rolníky. Je zájem na tom vytvořit ty velké celky, vytvořit závislost lidí na tom, aby si to museli kupovat, aby se potraviny dovážely tam z těch zemí, kde budou vyráběny levně, a aby na tom vydělávali ne malí a střední rolníci, ale ty nadnárodní koncerny. Takže ty protesty jsou úplně stejné všude, v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku, v Holandsku, v Německu. Tady má střední, takový průměrný zemědělec, když třeba vyrábí mléko, tak má ten rodinný, nechci říct podnik, ale ta rodina toho zemědělce, tak mají kolem 48-50 kráv, to je průměr statisticky. Agrokombinát těch kráv má klidně i 500 nebo 1000.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na Rádiu Prostor si povídáme s Petrem Bystroněm. Před chvílí jsme mluvili o ESG a globalizaci a zemědělství. Proslýchá se ovšem, že někteří politici by rádi AfD úplně zakázali. Máte představu, kdo zatím stojí? Jde o nějakou německou iniciativu nebo bruselskou, nebo to nelze oddělovat? Jak se to vlastně zdůvodňuje a je to podle vás reálné a uskutečnitelné?
No tak to je v podstatě takové vyústění nebo logické zakončení všech těch kroků, které k likvidaci naší strany podnikl mainstream za těch posledních 10 let. Ano? To začíná tak, nebo začínalo v těch letech 2014-2015 takovým labelingem, že jsme pravicově populističtí, pak to pokračovalo tím, že máme částečně mezi sebou nějaké extremisty a ono se to stupňuje čím dál víc a vyústňuje to potom v to, právě to, o čem na to se ptáte teď, že by nejraději tu stranu zakázali. Víte, to je takový balíček, který je naplněný tím, že státem kontrolované tajné služby nás dávali do svého zpravodajství, jako do těch zpráv o extremistech. Většinou buď s věcma, které jsou úplně banální a které nejsou protizákonné, ale oni je tam prostě vypisujou, anebo taky s některýma věcma, které ziniciovali oni sami tím, že k nám do strany nasunuli různé agenty. A zase, to není vůbec nic nového, oni podle téhle šablony pracují prostě neustále, jenom jako příklad můžu říct opravdu pravicově extremistickou stranu NPD, která když se rozhodovalo o tom, jestli se zakáže, tak ten soud řekl, no hele, ale tam je víc agentů tajné služby, než normálních členů, prostě to nemůžeme posuzovat objektivně, protože se nedá říct, jako co udělali, protože těhle lidi k tomu vyprovokovali a to dělají jako sami od sebe. Na tom je vidět, jak ten stát, jakým způsobem infiltruje ty strany, jakým způsobem toto dění ovlivňuje. U nás si myslím, že to bude mít hodně, hodně těžké. Jak chcete zakázat stranu, která je druhou nejsilnější stranou v celém Německu, která je ve všech zemských parlamentech, která je v Bundestagu nejsilnější opozici, která je v Evropském parlamentu. Já si myslím, že tam ten proces, pokud proběhne, tak bude probíhat proto, aby mohli další 2-3 roky, co ten proces bude probíhat, tak zase ve všech médiích psát, zmínila v televizi, že strana je zakázaná, že probíhá proces jejího zákazu. Dokonce to bude určitě spojené s tím, že nám budou odepírat určité finance, které nám ze zákona stojí. Prostě je to snaha tu stranu zlikvidovat a maximálně lidi poškodit a maximálně zbrzdit její nástup k moci.
Vy sám taky máte s takovým procesem osobní zkušenost, že? Já už jsem tady zmínila, že jste i byl sledován Bavorským úřadem pro ochranu ústavy. Jak to dopadlo?
No jistě, no tak to je výborný příklad, díky, že se k tomu vracíte, protože to bylo přesně zapadá do toho balíčku, o kterém jsem se zmiňoval. Mě ostrakizovali tímto způsobem v době volební kampaně do Bundestagu v roce 2017 na tiskové konferenci, kde vůbec nešlo o AfD, kde vůbec nešlo nějakou Petra Bystroně, se k závěru tisková konference s ministrem vnitra bavorským, který úplně náhodou byl jedničkou kandidátky CSU do těch Bundestagu, takže byl mým přímým konkurentem, já jsem byl tedy předseda AFD v Bavorsku. No a na závěr toho tiskové konference najednou se přihlásil novinář, čirou náhodou nejlepší kamarád jeho tiskového mluvčího, toho ministra vnitra, a říká, prosím vás, tak vy jste tady mluvili, jste četli tu zprávu o těch extremistických organizacích za minulý rok a tam vůbec AFD nebyla, nebo tam ani pan Bystroň, ale nesledujete ho tak náhodou. No a ministr vnitra, pan Herman, tomu tak jenom cukli koutky a říká, no na tuhle otázku vám odpoví pan doktor Körner. No a pan doktor Körner je za prvé jeho stranický kolega z CSU, za druhé šéf kontrarozvědky v Bavorsku a za třetí jeho přímý podřízený, protože ta kontrarozvědka spadá pod ministerstvo, ano. Takže, no a pan doktor Körner na tuhle překvapivou, nečekanou otázku na té tiskové konferenci si otevřel složky a začal číst odpověď. Jo. Takže takhle to začalo, no abyste se ptal, a jak to skončilo. Já jsem ten stát Bavorsko zažaloval za to, že mě takhle očerňovali předvolební kampaně, za to, že vůbec říkali, že mě sleduje kontrarozvědka. Ten soud jsem vyhrál, tomu státu je to zakázáno, on už nikdy nesmí zmínit, že mě sledují, ani mě sledovat nesmí. A vyhrál jsem druhé soudní řízení, ve kterém šlo o to, že mi udělali domovní prohlídku. Ta domovní prohlídka byla protiprávní úplně od začátku. Ten soudce nikdy neměl podepsat to povolení, protože se zakládala jenom na tom, že jsem měl nějaký facebookový post. Takže soud konstatoval, že to je absolutně neúměrné, aby kvůli facebookovému postu se udělala domovní prohlídka. Navíc ještě konstatoval, že i ten obsah toho facebookového postu byl úplně nezávadný, že byl úplně v pohodě. Takže na tom vidíte, že, že ty státní orgány, které spadají právě pod určité ministry, určitých stran, tak jsou zneužívány k potlačování opozice. Já jsem to všechno vyhrál, ty soudy jsem vyhrál. Je mi toho vyplatné, protože si můžu teď pověsit na nějaký rozsudek doma na zeď, že jsem měl protiprávní domovní prohlídku, ale prohlídku už zpátky nevemete, ty škody už zpátky nevemete. Žádné odškodnění jsme nedostali. No a Bavorsku je sice těm vládním činitelům, je sice zakázáno říkat, že mě sledovala kontrarozvědka, ale novináři to můžou dále psát a málo kdo z nich k tomu potom připíše, že ano, rozsudek zněl, že to bylo protiprávní.
Vy jste tady popisoval, jakým způsobem protiprávně vám byla dělána domovní prohlídka. Vy jste ovšem politik, takže byť je to sice velmi nepříjemná věc, tak ještě si myslím, mnoho lidí dokáže třeba představit, že v rámci politického boje mohou být takové motivy na některých stranách takhle svoje protivníky likvidovat. Ale podle toho, co já vím, tak v Německu takových případů probíhá mnohem více a není to jenom otázka politického boje. Já dám třeba jeden z příkladů. Například německý psycholog Bernd Thomas Dreyer popisuje taky, jak mu během pandemie vtrhla do domu německá zásahovka, vymlátila mu okna, vyrazila dveře, hodila mu do místnosti světelný granát a pak ho spoutala a dělala u něj 6-hodinovou prohlídku s tím, že dostala nějaké anonymní udání, že Dreyer má doma zbraně. Samozřejmě žádné zbraně nebyly nalezené, ale i tak tento pán má dneska na krku 6 trestních oznámení za to, že údajně během pandemie nedodržoval nějaká opatření, o kterých už dneska víme, třeba i na základě whistleblowera z německého Kochova institutu, že tato opatření byla nesmyslná a spolitizovaná. Dodnes je v Německu třeba mnoho lékařů ve vězení za to, že vystavili svým pacientům potvrzení, že ze zdravotních důvodů nemohou nosit roušky. Tohle už nelze považovat za politický proces. Jak je možné, že se ta státní moc v Německu natolik vymkla z rukou, že už se tyto represe šíří i do kruhu ještě mimo politiku?
No pozor, já to tak nevidím, že se šíří do kruhu mimo politiku. To je úplně stejná, jako stejný šálek kafe. Stát zneužívá ten aparát, ten policejní aparát k potlačování opozice a je mu úplně jedno, jestli ta opozice je parlamentní, jako v našem případě, anebo mimo parlamentní. A to jste uvedla správně, to v době té korony a bylo postiženo tisíce lidí domovními prohlídkami, různými policejními šikanami. Vemte si, že organizátor těch protestů proti vládě v době korony a šéf těch QDNK Michael Balvek byl zavřen do vězení a na 9 měsíců bez soudního rozhodnutí. Ten člověk seděl ve vyšetřovací vazbě 6 měsíců a potom ještě další 3 měsíce bez toho, že by ho právoplatně někdo odsoudil. To byl odnětý svobod. To znamená, ten státní aparát sejmul hlavu opozičního hnutí, zavřeli do vězení a pak ho po 9 měsících propustili s tím, že se ukázalo, že nic z toho, z čeho jsme vás jakože podezřívali, tak nic z toho není pravda, takže tady můžete jít. Jo. No, představte si, že by Putin v Rusku zavřel nějakého opozičníka na 9 měsíců do vězení bez pravoplatného soudu. No, co by se dělo na ČT24? Jo? Prostě, co by z toho ty veřejnoprávní média udělala. To by byla prostě každý večer, bychom tady poslouchali, jak diktátor Putin někde v Rusku potlačuje opozici. A tohle to bylo v Německu na denním pořádku, opravdu na denním pořádku. Takže to, co se stalo tomu psychologovi, co popisujete vy, to, co se stalo mně, to nejsou žádné výjimky. My jsme jenom jedni opravdu z tisíci lidí. Je to systémové a je to celoplošné. Já jsem se snažil aspoň v Bundestagu zjistit, jak hluboce, jak daleko to jde. No, ptal jsem se německou vládu, kolik je domovních prohlídek a kolik domovních prohlídek je nezákonných. No, oni o tom ale nevedou vůbec statistiku, aby se to nevěděl. Jo? Takže opravdu je to katastrofální situace.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli máte nějakou představu nebo statistiku o tom, kolik lidí třeba přišlo o místo, skončilo ve vězení a tak dál na základě své vyjadřované opozice vlastně vůči levicovému progresivismu, ať už to byl covid nebo jiná témata. Takže vy tedy říkáte, že vlastně o tom žádný přehled ani neexistuje.
Ne, tyhle statistiky se nevedou, ale za to se vedou statistiky o takzvaných jako pravicově extremistických trestných činech. A do nich pravidelně spadá, když někdo nás ostrakizuje a nám rozbije okna třeba na našich stranických buňkách nebo u mě několikrát to bylo doma, takže když nás napadnou, ničí nám fasádu, rozmlátí okna a pak tam nás projevujou jako hákový kříž, no tak policie, a udělá to Antifa, udělají to levicové extremisty, tak policie to potom dá do kolonky pravicový extremismus, protože tam byl hákový kříž.
To samozřejmě nedává tak úplně logiku. Každopádně...
No, to dává logiku, když uměle chcete vytvářet léta letoucí dojem, že máte problém ve společnosti s pravicovým extremismem a potřebujete to si jako na to vytvořit nějaké statistiky, které to jakože potvrzují.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
A jsou tyto zásahy třeba proti jednotlivcům zdůvodňovány různě, nebo všechny mají jeden stejný mustr, tedy například to, co jsem popisovala já, bylo nějaké údajné přechovávání zbraní a tak dál. Mně jde o to, jestli by třeba stejný zásah byl proveden, dejme tomu, proti Angele Merkelové, pokud by přišlo stejné anonymní udání třeba na její dům.
No, to jste dobrá. Tak to vám můžu dokonce konkrétně odpovědět, protože mám taky jeden případ, který se týká mě konkrétně a Angely Merkelové. Já jsem na jednom meetingu, který se právě týkal korony, takže tam šlo o nějaké zdravotnictví a o svobodu občanů, tak v průběhu toho projevu, když jsem zrovna říkal větu, no a my jsme jediná demokratická strana, my jsme ti jediní, kteří se zastávají lidí, tak jsem nějak mávnul rukou a někdo udělal freeze toho videa v jedné, v jediné sekundě. To prostě vypadá z určitého pohledu, jako kdybych zdravil nacistickým pozdravem. Jo?
Tedy něco podobného, jako se stalo Elonu Muskovi teď při inauguraci Trumpa.
Ano, přesně to. Stejný případ, ale u Elona Muska to bylo jako hodně frapantnější. Jo? Prostě u mě to bylo v průběhu řečeno, že jsem mávnul ruku a to jste si musela hodně práce, abyste zastavila to video v té jedné sekundě, kdy to tak vypadalo, protože už tu další sekundu už to tak nevypadalo, že ta ruka byla někde úplně jinde. Taky si z toho nikdo z těch několika set lidí, co tam byli na tom prostranství, prostě nikdo si na tom nestěžoval, nikdo nic neříkal, ale potom přišlo prostě udání na státní zastupitelství, že jsem tam zdravil zakázaným pozdravem, takže oni mě začali jako vyšetřovat, chtěli to dát k soudu a já jsem se bránil tím, že jsem předložil fotky, mimo jiné Angely Merkelové, ale i prezidenta německého, potom Obamy a různých jiných státníků, kteří všichni, když je vyfotíte v jednu sekundu, byl tam dokonce Karl Lauterbach na těch fotkách, tak to vypadá, jako kdyby zdravili Hitler Gruz. No a díky tomu ten soud, já jsem se úspěšně ubránil, ten soud to vůbec od té prokuratury ani nevzal, ani to řekl, to nebudeme projednávat, je úplně jednoznačné, že bychom tady nic zakazaného nedělá, je to prostě blbost. Prokuratura se s tím nechtěla spokojit, odvolala se, takže ještě u druhého stání ten druhý soud, to taky smetl ze stolu. No a co se nestalo? prokuratura jiná z Berlína vzala tu fotku té Angely Merkelové, se kterou já jsem se úspěšně bránil. A mám teď, a se zažalovala mě za to, že jsem tu fotku zveřejnil na síti X a řekla, že tím jako podporuju zase nacismus, protože jsem to zveřejnil, protože to vypadá jako Hitlergruz. Tak to ke mně. A teď ale k té Angele Merkelové, na kterou jste se ptala, těch osočení právě tady z tohohle, z těch zdravic s tím Hitlergrusem, těch je taky strašně hodně. A to ten systém to dělá velmi často, snaží se ty lidi nahnat jakoby do toho kouta, že dělají něco zakázané a že jsou pravicoví extremisti. Takže to v té německé společnosti bylo v té době hodně virulentní, hodně se o tom diskutovalo. A tím pádem, když se objevila ta fotka té Angely Merkelové, tak víc než 1000 lidí podalo udání na policii a řekl, no tak podívejte se, když sledujete tady Bystroně a toho a toho a toho, tak byste teď měli vyšetřovat i Merkelovou. Přesně jste tak mysleli úplně stejně jako vy a říkali, tak tady máte fotku, podívejte se, Merkelová dělala Hitlergruz, tak ji vyšetřujte. No a státní zastupitelstvo to 1000krát odmítlo. Ano, řekl, no to je blbost, my přece víme, že paní Merkelová tam jenom mávala někde, nebo volala na taxík, to je jedno. A prostě odmítlo to, takže u ní domovní prohlídky nebyly, ale já už se můžu možná těšit na další domovní prohlídku, jenom proto, že jsem zveřejnil tuhle fotku na síti X.
No, když už jsme tady u těchto různých postihů, tak víte, co by mě zajímalo. V České republice třeba v průběhu covidu byla taky tvrdá opatření, taky víme, že byla chybná a v rozporu s posledními poznatky vědy. Ale v Německu byla násobně razantnější. Stejně tak v Německu je násobně razantnější postup v oblasti energetiky, zemědělství, genderu, migrace, v podstatě ve všech těchto oblastech ESG, kam se podíváme. Proč tomu tak je? O co všechno tady vlastně, nebo z jakého důvodu si myslíte, že to Německo je v tomto mnohem výraznější a extrémnější než jiné části Evropy?
Německo je klíčové pro ty globalisty samozřejmě, protože je velké, protože ta ekonomika je nejsilnější a protože Německo je takovým hegemonem Evropy. To, co se podaří prosadit v Německu, tak potom se povede prosadit i v těch dalších zemích následně. Jo. A hlavně je to důležité mít ho v tom prvním kroku a to ovládnout v Německu.
Tak já vám
na tom vidíte i právě potírání té opozice, jo, těmi globalisty. V různých evropských zemích logicky všechny něco menší než Německo. Máme taky populistickou opozici. A právě v těch menších zemích se to sem tam stane, že se ta populistická opozice dostane i do vlády. Povedlo se to Salvinimu v Itálii, povedlo se to Svobodným v Rakousku. A ti globalisti ti to prostě neuhlídají všude stejně. V těchto zemích to nechají dojít tak daleko a pak se s tím nějak vypořádají. Jo? Prostě v Itálii tam je skorumpujou, v Rakousku je zase vyhodí z té vlády, udělají nějak, vytvoří uměle nějaký skandál. Podívejte se, jak zlikvidovali Svobodné ve vládě. No, uměle vytvořeným skandálem Ibiza, kompromateriálem za pomoci v podstatě takových technik, které používá tajná služba, vytvořili kompromateriál. Ten kompromateriál odehráli zahraniční média, Süddeutsche Zeitung, Spiegel, takže německá média za pomoci uměle vytvořeného kompromateriálu se střelila rakouskou vládu. Jo, prostě, takže oni se tímhle takhle vypořádali, ale v Německu to nikdy nepřipustí, protože v Německu si dávají hodně záležet na tom, aby se jim ti populisti do té vlády vůbec nedostali.
Tak já vám děkuji za mimořádně zajímavé povídání. Naším dnešním hostem byl pan Petr Bystroň a nashledanou zase někdy příště, snad na našem rádiu.
Děkuji, mějte se krásně i přes tyhle špatné zprávy. Myslím si, že začíná nová doba, máme teď nové informace z Washingtonu. Víme, že Trump nastoupil, že bojuje proti těmto strukturám a už ty první jeho rozhodnutí, ty první dekrety ukazují, že bude možná lépe i v Evropě.
Říká Petr Bystroň na Rádiu Prostor.
Mějte se krásně.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.